blaðsíða 81. Það má segja að Árni Þorláksson hafi unnið sigur fyrir hönd kirkjunar hérlendis, en hann var biskup í Skálholti árið 1269. Hann tók upp baráttu Þorláks Helga um að biskup fengi að ráða yfir öllum kirkjustöðum. Þetta hafi verið kölluð staðamál síðari. Árni lenti í miklum deilum við höfðingja eins og Þorlákur á sínum tíma, en staða Árna var sterkari þar sem hann gat fengið aðstoð konungs. Það varð að samkomulagi milli biskups og höfðingja að fá erkibiskup og konung til að skera úr málið. Niðurstaðan fólst í að Gerður var sáttmáli og var hann undirritaður í Ögvaldsnesi í Noregi árið 1297. Samkvæmt samningnum skildu biskupa ráða þeim stöðum þar sem kirkjan átti alla jörðina, en aðrir staðir áttu að vera áfram í höndum bænda. Ríkidæmi og völd kirkjunar jukust mjög upp frá þessu. Eftir því sem kirkjan varð ríkari, jukust völd biskupa á kostnað höfðingja. Biskuparnir legðu kirkjustaðina sem þeir réðu yfir út til presta. Gömlu höfðingjaættirnar höfðu tapa miklum auðæfum í hendur kirkjunar manna sem nú urðu ný höfðingjastétt í landinu. Pláan. Þegar kom fram á 15. öld höfðu miklar breytingar átt sér stað í atvinnulífi landsmanna. Sjávarútvegur varð ein helsta forsenda auðsöfnunar þar sem mikil eftirspurn var eftir fiski og lýsi í Evrópu. Fiskimiðin voru best við Vesturland en það urðu höfðingir þarumslóðir gífurlega efnaðir. Auðurinn skiptist hins vegar afar ójæmt á milli manna og jókst misskipting mjög á þessum tíma. Ein ástæðan fyrir samþjöppun auðs hefur vafalust verið pláan sem reiði við landið í tvígang á 15. öld. Hún barst upphaflega til Evrópu miðja 14. öld og olli miklu mannfalli víða, sérstaklega í Noregi eins og framkom í síðasta kafla. Pestin sem umræðir hlaut nafnið svartidauði, en hún náði þá ekki til Íslands þar sem áhafnir skipa dóu á leiðin hingað. Fjarlæð landsins verndaði landsmenn fyrir pláunni. Svartidauði barst hins vegar hingað til lands í upphafi 15. aldar og olli miklu manntjóni. Er talið að helmingur Íslendinga hafi látist á árunum 1402 til 1404. Á blaðsíðunni er mynd, í myndatexta segir: Fyrr á öldum varð oft mikill mannfellir vegna farsótta. Svarti dauði sem dró þúsundir manna til dauða á 15. öld hafði menningarhrun í för með sér. Sagnaritun lauk í landinu þar sem stór hluti menntamanna var komin í gröfina.